Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Den bortførte er Anne Elisabeth Hagen, født i 1951, og som det allerede har fremkommet i media, er hun ektefellen til forretningsmannen Tom Hagen.
Velkommen til Milliardærfruen, der forsvandt. En podcast om det norske milliardærægtepar Tom og Anne Elisabeth Hagen. Det her er fjerde episode, så hvis du ikke har hørt de forrige, skal du stoppe nu og afspille første episode. Hvis du har hørt de forrige, kan jeg byde dig velkommen til fjerde episode, der hedder Vi ved ingenting. Vi har en sag, som startede som en kidnapning af Anne Elisabeth Hagen. Så blev ægtemanden, milliardæren Tom Hagen, anholdt og sigtet for at være medvirkende til drabet på sin kone. Så blev Tom Hagen løsladt, og lige nu er det meget usikkert, hvad der vil ske. I den her episode prøver jeg at kigge på, hvem der ellers kan stå bag, at Anne Elisabeth Hagen er forsvundet. For hjælp med det har jeg allieret mig med tidligere politiefterforsker Jan Jarlbæk. Han har blandt andet arbejdet i politiets rejsehold og Europol. Sammen kigger vi på, hvordan det norske politi har håndteret den her sag.
Og så tænker jeg, de må have noget. Om ikke en rygende pistol, så må de må have noget tungt. Og så går der 14 dage, så ryger han ud af landsretten. Ikke? Men man kan heller ikke undgå i en hvilken som helst efterforskning at lave en fodfejl en gang imellem. Det var så hele fodaftrykket ned i sneen. Ikke? Altså, det var virkelig, satans også, for nu at sige det på en pæn måde.
I dit efterhånden lange efterforskningsliv, hvor rangerer den her sag henne?
Rent fagligt, set ud fra fagligt perspektiv, men også ud i et historisk perspektiv, altså kriminalhistorisk perspektiv, der er den bare super interessant. Jeg var lige ved at sige enestående, men jeg synes virkelig, den er interessant. Og du kan formentlig grave dybt ned i historiebøgerne og finde en sag, der har nogle elementer, der svarer til det her. Men overordnet set er den bare exceptionelt interessant, den sag her. Altså, den er oppe at måle sig med den ubådssag, som jo også var helt uset herhjemme. I sluttet set er det jo bare en kidnapningssag, bare i citationstegn. Men de omkringliggende omstændigheder, der har vendt helt om på det, hvad er motivet? Der er ikke noget økonomisk motiv. Er der et ægteskabeligt motiv? Jamen, det giver ingen mening. Derfor er den så interessant. Og så selvfølgelig også, at den er bragt ind i det 21. århundrede med hjælp af alt det her med krypto og den måde, kommunikationen er foregået på. Ikke?
Men først vil jeg fokusere på nogle af de andre mistænkte end Tom Hagen, som politiet har haft i kikkerne, og som måske kan være indblandet. De er blevet kendt i Norge under navne som Kasketmanden, Telefonmanden og Kryptomanden. Og med det galleri kunne den her sag, hvis ikke den var så tragisk, lyde som en norsk parodi på en amerikansk superheltefilm. Eller måske superskurkefilm. Lad mig starte med Kasketmanden og Telefonmanden. Vi skal tilbage til den 9. januar 2019, hvor politiet for første gang går ud i offentligheden og fortæller, at Anne Elisabeth Hagen er blevet kidnappet. Akkompagneret af lyden af pressefotograferne, der konstant tager billeder, offentliggør politiinspektør Tommy Bryske en optagelse fra et overvågningskamera. Filmklippene er fra den 31. oktober 2018, altså dagen, hvor Anne Elisabeth Hagen forsvandt og er optaget ved Tom Hagens virksomhed Futurum Næringspark, der ligger 3,5 km fra Tom og Anne Elisabeth Hagens hjem i Lørdenskog.
Vi ønsker at komme i kontakt med denne personen, som nu ses gående på bildet. "24 minutter efter dette, klokken 08.00, den 31.10, så kommer det en person gående. Vedkommende blir passert av en syklist, og vi ønsker å komme i kontakt med begge disse. Vi ser vedkommende kommer inn fra venstre mot høyre og blir passert av syklisten."
de filmklip, som politiet viser, er en grynet og dårlig kvalitet. Men her er, hvad vi kan udlede af optagelserne fra overvågningskameraerne. Klokken 07.36, altså en time og 20 minutter før Anne Elisabeth Hagen forsvinder, kommer en mand gående forbi Tom Hagens arbejdsplads. Og da han er passeret, drejer han resolut omkring og går tilbage samme vej. Han går som en løve i zoologisk have, der hvileløst går fra den ene ende af buret, for derefter hurtigt at dreje omkring og gå tilbage samme vej. Den mand er siden blevet kaldt kasketmanden, fordi han har et udefineret beklædningsgenstand på sit hoved, der formentlig er en kasket eller en hue. 24 minutter senere, kl. 08.00, kommer en anden person gående, iført hvad der ligner en større dunjakke med jakkens hætte over hovedet. Han bliver overhalet af en cyklist, mens han passerer Tom Hagens virksomhed. Da han er næsten forbi Tom Hagens arbejdsplads, tager han en telefon op af lommen, holder den til venstre øre i 3 sekunder, som om han giver en kort besked, tager mobilen ned for øret, hvor han kigger på skærmen, og lægger den tilbage i lommen. Det er ham, som efterfølgende er blevet kaldt telefonmanden. Den tredje mand, cyklisten, som cykler forbi telefonmanden, har politiet haft kontakt med som en del af deres efterforskning, og de afskriver ham hurtigt for sagen. Men de to andre, kasketmanden og telefonmanden, kan politiet ikke finde, og de vil meget gerne i kontakt med dem. Så meget, at de beder offentligheden om hjælp. Men hverken kasketmanden eller telefonmanden henvender sig. Og det på trods af, at der er overvågningsfilm af dem, som er blevet sendt i de norske medier gentagne gange. Med den opmærksomhed, sagen har fået i Norge, skulle man altså tro, at langt de fleste nordmænd har hørt om de to. Men efter flere måneder, hvor politiet intens forsøger at komme i kontakt med kasketmanden og telefonmanden, opgiver politiet den 4. juni 2019 at finde dem. Så selvom det ikke lykkes politiet at identificere hverken kasketmanden eller telefonmanden, opgiver de at følge det spor. Så mangler vi den sidste mistænkte, som jeg nævnte i starten af episoden. Kryptomanden. En mand, som interesserer sig for kryptovaluta, altså virtuelle penge, som for eksempel bitcoins. For det norske politi har en mistanke til, at den 30-årige kryptoekspert, eller kryptoentusiast, som de kalder ham på norsk, er indblandet i sagen. Det snakkede jeg med den norske journalist om, ham som du også har hørt i de andre episoder, Frode Sætren fra Aftenposten.
Politiet ønskede jo at pågribe Tom Hagen umiddelbart efter at han blev løslatt, men da sa statsadvokaten nej. Samme dag så pågreb de denne 32 år gamle mannen, som ikke er familiemedlem, som da er en bekendt av Tom Hagen. Den mannen knyttes til kryptovalutasporet. Han har kunskap om kryptovaluta. Han blev ikke fremstilt for varetektsfengsling. Politiet løslot ham efter avhør. De holdt ham i fra torsdag til lørdag. Da han satt i lange avhør da torsdag kveld og kanskje utover natten, og hele fredag så satt han i arrest. På lørdag klokken 12 så ble han tatt til nye avhør som varte i 6,5 timer, og så ble han dimittert. Politiet sier nå at det er ikke aktuelt å varetektsfengsle ham. Han er nå altså siktet for grov bortføring av Anne Elisabeth Hagen, men han nekter jo enhver kjennskap til dette og kaller siktelse for absurd.
Vi ved meget lidt om kryptoentusiasten. Ikke andet, end at han er i 30'erne, interesserer sig for IT, og han dukker op i sagen, da Tom Hagen bliver anholdt. Kryptoentusiasten bliver anholdt og sigtet for drab på Anne Elisabeth Hagen den 8. maj 2019, mens Tom Hagen sidder i fængsel. Faktisk dagen før Tom Hagen bliver løsladt. Men efter 2 dage med lange afhøringer, bliver kryptoentusiasten også løsladt. Altså dagen efter, at Tom Hagen bliver løsladt. og sigtelsen imod kryptomanden er nu ændret fra drab til medvirken af kidnapning af Anne Elisabeth Hagen. Politiet har altså en mistanke om, at han på en eller anden måde er i ledtog med Tom Hagen og har hjulpet Tom Hagen til at få Anne Elisabeth Hagen til at forsvinde. Det lyder ret spektakulært, at Tom Hagen med hjælp fra kryptoentusiasten skulle stå bag drabet på sin kone, og så have lavet et så omfattende røgslør. For hvis det er sandt, så prøv at tænke over det her. At efter Anne Elisabeth Hagen er forsvundet, er der lavet et falsk kidnapningsbrev. Et falsk kidnapningsbrev på dårligt formuleret norsk, som kræver en løsesum for, at Anne Elisabeth Hagen skal vende tilbage i live. At Tom Hagen har været i dialog med nogen, der skal udgive sig for at have været kidnapper og overført, mens politiet har været til stede og overværet det, 10 millioner norske kroner. At Tom Hagen bliver ved med at insistere på, at hans kone er kidnappet, selvom politiet mener, at hun er dræbt. Og ikke mindst, at Tom Hagen endda i juni 2020, et år og 8 måneder efter hun forsvandt, udlover 10 millioner norske kroner i dusør for oplysninger, der kan hjælpe til med, at Anne Elisabeth Hagen bliver fundet. Altså, at selvom Tom Hagen er sigtet for at være medvirkende i drabet på sin kone, udlover han 1 million dusør i samme sag. Her er Tom Hagens advokat Svein Holten et interview til TV2 Norge om, hvorfor Tom Hagen udlover en dusør på 10 millioner norske kroner.
Tom Hagen er fremdeles siktet for å ha drept konen sin, Anne Elisabeth. Men milliardæren blånekter og mener politiet har misforstått totalt. I kveld utlover han 10 millioner kroner til den som kan bidra til at konen blir funnet.
Dersom vi får opplysninger som fører til at hun blir funnet av politiet, så vil vi utbetale en belønning på 10 millioner kroner.
Det er et særdeles omfattende og ikke mindst opsigtsvækkende røgslør at sætte op for at skjule en forbrydelse, og især skabe så meget opmærksomhed omkring en forbrydelse. Men hvis Tom Hagen ikke er indblandet i forsvindingen af Anne Elisabeth Hagen, er det også spektakulært. For prøv at tænke over det her. At Anne Elisabeth Hagen er blevet kidnappet, men at kidnapperne ikke er interesseret i at afslutte sagen hurtigt. At Tom Hagen bliver anholdt og sigtet af politiet for at være medvirkende til drab på sin kone. At selvom Tom Hagen bliver løsladt, mistænker politiet ham stadig for at være medvirkende til drab på sin kone. Det er under alle omstændigheder forvirrende, og derfor tog jeg kontakt til ham her.
Mit navn er Jan Jarlbæk. Jeg har en baggrund i...
Det her er Jan Jarlbæk, og han er tidligere politiefterforsker hos Rejseholdet og Europol. Og jeg satte mig sammen med ham for at prøve at samle op på, hvad vi egentlig ved, hvorfor den her sag, ud fra hans perspektiv som efterforsker, er så interessant, og hvad politiet skal gøre nu.
Du har udtalt dig til Dagbladet i Norge, Dagbladet, og nu citerer jeg, hvor du siger, dette er en sag med en høj grad af kompleksitet. Jeg kan ikke huske at have set noget lignende tidligere.
Ja, det er rigtigt. Jamen altså, det der gør den interessant, indledningsvis, hvis vi spoler helt tilbage til, hvor den kom frem, der var ikke rigtig nogen spor af nævneværdig karakter. Normalvis kan der være spor efter et slagsmål eller en eller anden form for modstand fra offerets side, som jo i sagens natur ikke ønsker at tage med. Men der mangler, der var nogle ting, hvor man traditionelt set ikke havde de spor, man normalvis ser. Man hører ikke noget fra dem. Der ligger et brev, og så hører man ikke noget fra de angivelige gerningsmænd i en rumtid. Indtil der så kommer af den her internetvej, dark web, darknet, hvad folk nu kalder det, et krav om en løsesum, som skal udbetales i Moneo. Og det gør den jo, altså det gør den jo bare interessant. Og så selvfølgelig også det faktum, at det er en hovedrig forretningsmand, Ingen kender rigtig noget til ham. Han lever under radaren og har gjort det i mange år. Men er god for relativt mange penge. Så den har alle elementerne i forhold til at være en traditionel kidnapningssag, men har så taget en drejning ind i det 21. århundrede.
Ja, hvordan det?
Jamen, i og med, at man bruger de her IT-værktøjer langt mere, end man har gjort tidligere.
Og så kan vi vende tilbage til Tom Hagens motiv, fordi at...
Eller mangel på samme, jeg skulle sige.
Netop, hvad er motivet i hele det her?
Ja, den menneskelige hjerne, den er uransagelig og til sider helt uforståelig. Hvorfor gør folk det, de gør? Og det er jo altid interessant, fordi en sag efterforskes og opklares relativt nemmere, især drabsager og sådan nogle personfarlige kriminalitet, hvis du har et motiv, altså det gør det håndgribeligt. Og vi som menneske har vi jo et behov for at forstå, hvorfor er det sket, og hvorfor gjorde den eller den det. Det egentlige håndgribelige motiv, det mangler vi stadigvæk at høre lidt om.
Men jeg kan stadig ikke forstå, at politiet så har en mistanke om, Tom Hagen er indblandet. Og efter 18 måneder, altså halvandet år efter sagen startede, så vælger de at anholde ham, og så bliver han løsladt efter 2 uger.
Ja.
De må have tænkt, vi har et eller andet på ham, der gør, at det her er nok. Og så sker der et eller andet, som gør, at de bliver nødt til at løslade ham. Det synes jeg er meget mystisk.
Altså, der er jo ingen tvivl om, at det er ekstremt ærgerligt, det der er sket der. Og tiden må vise, om det var en fodfejl fra politi- og anklagemyndigheds side, eller hvad det nu måtte være. Altså, det er jo svært at spekulere i. Men lad os lige prøve at spole tilbage. Ja, de går ind og anholder ham efter 18 måneder, det er fuldstændig rigtigt. Men på et eller andet tidspunkt, så er der jo en eller anden politileder og en anklager, der har sagt, nu har vi nok. Og så brager de ud med brask og bram, og x antal biler, og stopper ham, når han kører væk fra, hvad hedder det, altså en meget dramatisk anholdelse, som jeg læser mig frem til i aviserne, hvor jeg tænkte, kunne man ikke bare køre ind og hente ham? Hvorfor går man ud på den måde? Og det fortæller mig, at de mener, at de har deres på det tørre. Og så går de ud og laver et pressemøde, hvor de meget kontant siger, vi har meget stærke beviser. Og det gør så, at vi sigter ham for drab, subsidiært medvirken til drab.
Mm.
Og så tænker jeg, de må have noget. Om ikke en rygende pistol, så må de må have noget tungt. Og så går der 14 dage, så ryger han ud af landsretten, ikke? Så tungt var det heller ikke alligevel.
Nej, og hvor problematisk er det for politiet, at de ikke fortsat kan have en varetægtsfængsel, når den ligesom har åbnet op for den port?
Ja, ja, ja. Det er super ærgerligt. Altså, jeg kan næsten ikke formulere, hvor ærgerligt det er, fordi nu har de jo vist deres kort, og de har været ude ret skråsikkert og ligesom erklære deres position. Og det har jo selvfølgelig nogle praktiske betydninger i forhold til efterforskningen, og det har også nogle imagemæssige problematikker for politiet, at de ligesom kommer til at fremstå sådan lidt amatøragtige i mangel af bedre. Altså lidt, meget lidt dygtige i forhold til det, de var ude med at fortælle.
Med din erfaring, hvordan synes du, de har forløst den her sag indtil videre?
Nå, men altså, det eneste, jeg kan forholde mig til i den sammenhæng, det er jo, hvad hedder det, anholdelsessituationen, fremstillingen og så sidenhen løsladelsen. Der må jeg jo bare sige, så har deres beviser ikke været stærke nok. De har i hvert fald ikke været så stærke, som de gav udtryk for på anholdelsesdagen. Og det er aldrig klogt. Og det er i det hele taget aldrig klogt under en gangværende efterforskning at gå ud og udtale sig så konkret, som de gjorde efter anholdelsen. Så der vil jeg så sige, det var en fodfejl i min optik set udefra, uden at have kendskab til alle detaljer. Alle de forbehold, jeg kan tage, men umiddelbart fremstår det som en fodfejl. Det ændrer ikke min holdning til deres kompetencer. Det gør det sådan set ikke. Jeg er overbevist om, og det ved jeg, at jeg selv arbejder sammen med norske politifolk, de er super dygtige til det, de laver. Men man kan heller ikke undgå i en hvilken som helst efterforskning at lave en fodfejl en gang imellem. Det var så hele fodaftrykket ned i sneen, ikke? Altså, det var virkelig, satans også, for nu at sige det på en pæn måde. Så hvad hedder det? Men overordnet set ændrer det ikke ved noget. Altså, det er tilbage til start, og så fuld fart fremad, ikke?
Politiet er slået tilbage til start, og nu er det bare fuld fart fremad, siger Jan Jarlbæk. Men fuld fart fremad mod hvad? Her i slut juni 2020 står sagen uafklaret. En sag, der startede den 31. oktober 2018 med at Anne Elisabeth Hagen forsvandt, og politiet efterforskede sagen som en kidnapning. Så ændrede politiets spor og efterforskede sagen som et drab. Så anholdte politiet, halvandet år efter sagen startede, ægtemanden Tom Hagen for at have medvirket til drabet på Anne Elisabeth Hagen. Og så blev Tom Hagen løsladt, men er stadig sigtet for drabet på sin kone. Men alt det her har, indtil videre, ikke resulteret i, at Anne Elisabeth Hagen er blevet fundet. Hverken død eller levende. Vi ved faktisk ikke særlig meget. Som Frode Sætran siger,
vi vet faktisk ikke hva som har skjedd. Vi vet ikke at det er begått et drap. Vi vet ikke engang om hun er bortført. Vi vet bare at det er fremstilt krav og utbetalt 10 millioner kroner i løsepenger for å få henne tilbake. Det er det eneste vi vet, og vi vet bare at hun er borte.
Det vi ved er, at Anne Elisabeth Hagen er væk og har været forsvundet siden den 31. oktober 2000. Og 18. Vi har kontaktet det norske politi for at få en udtalelse for dem i sagen. Men det norske politi er ikke vendt tilbage på vores henvendelse om at deltage i denne podcast. Du har lyttet til 4. episode af Milliardærfruen, der forsvandt. En podcast lavet af Rakkerpak Productions for Jyllandsposten. Skrevet, produceret og klippet af mig, Lauke Hendriksen. Redaktør var Thor Arnbjørn og Dorte Palle. Og redaktør for Jyllandsposten var Viggo Ravn. I den her episode er der blevet brugt lydklip fra NRK, TV2 Norge og Reuters. Det her var sidste episode af Milliardærfruen, der forsvandt. Indtil videre. For hvor jeg i den første episode startede med at sige, at hver gang et nyt spor kommer til syne i den her sag, sker der noget uventet og overraskende. Så er det stadig tilfældet. Men ligesom alle andre må væbne sig med tålmodighed i sagen om Tom og Anne Elisabeth Hagen, så må du, kære lytter, også væbne dig med tålmodighed.
Og man klandrer tit efterforskning af politiet for at være langsommelige. Jeg er bare nødt til at sige, at det er en tung proces. Og alt efter, hvor stor en informationsmængde, der er tale om, så tager det bare længere tid. Og det er sådan set, hvad det er. Hvad der så er sket, det kan vi kun gisne om.
Hvad der så er sket, det kan vi kun gisne om. Men én ting er sikkert. Den her sag er langt fra slut. Men spørgsmålet er, hvornår der kommer nyt i sagen om Tom og Anne Elisabeth Hagen. Vi ved det ikke.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.